Zrakové ústrojí se skládá především z oční koule, kterou je pohybováno 6 páry okohybných svalů. Nachází se v očnici a je krytá víčky a její volný pohyb a zároveň výživa, zvlhčování je zajišťováno slzným aparátem. Jehož základní součástí je slzná žláza, glandula lacrimalis. Z oka vystupuje zrakový nerv, který po přepojení vzadu na talamu, v takzvaném corpus geniculatum laterale, směřuje do korové zrakové oblasti v occipitálním laloku, která je vlastním zpracovávajícím zrakovým centrem. A teď tedy oční koule, bulbus oculi. Je to orgán, který je specializovaný na vnímání zrakových podnětů. Lidské oko vnímá elektromagnetické světelné záření v rozsahu 400 až 760 nanometrů. Podněty sem přicházející jsou zpracovány světločivými elementy v sítnici, což jsou tyčinky a čípky, a odtud jsou převedeny na elektrické procesy a vedeny zrakovým nervem, což je druhý hlavový nerv, nervus opticus, do již zmíněných occipitálních laloků koncového mozku. Zde v této funkční korové zrakové oblasti dochází ke konečné tvorbě obrazu. Při poruše funkce korové zrakové oblasti nebo zrakového nervu vznikají poruchy zraku nebo i úplná slepota i při zcela intaktní oční kouli. V každém oku se tvoří jeden obraz, ale ve výslednici naše centrální nervová soustava z těch dvou obrazů vytvoří jediný prostorový obraz, černobílý či barevný. K tomu je třeba zajistit dokonalé souhyby očních koulí. Když dojde k náhlé poruše funkce okohybných svalů, vyvíjí se takzvané dvojité vidění diplopie, které může být příčinou úrazu. Sítnice se vyvíjí jako výchlipka mezi mozku, diencefala. Oko se nachází v očnici, orbitě, v tukovém vazivu. Zpředu je chráněno víčky, horním a dolním víčkem, a jejich spojení s oční koulí zajišťuje spojivka, konjunktiva. Jak už jsem řekla, za pohyby očních koulí zodpovídá na každém oku 6 párů okohybných svalů, které jsou inervovány ze 3., 4. a 6. hlavového nervu, to znamená z nervus oculomotorius, trochlearis a abducens. 4 z těchto svalů jsou přímé. Musculus rectus bulbi superior, inferior, medialis a lateralis. 2 jsou šikmé, musculus obliquus bulbi superior a inferior. Oko má přibližně tvar koule, o průměru asi 25 mm. Je tvořená, oční koule je tvořená 3 vrstvami. Zevní vrstva je vazivová, tunika fibróza. Ta zodpovídá za pevnost oka, je to jakási kostra, ale vazivová. Střední vrstva zajišťuje výživu, nazývá se tunika vaskulóza. A vnitřní vrstva, tunika intima, ta obsahuje právě světločivé elementy. Od povrchu do hloubky oční koule se tedy nachází bielima, skléra, do které je vepředu vsazená rohovka, kornea. Pod ní se nachází cévnatka, choroidea, která přechází v řasnaté těleso, corpus ciliare, na kterém je zavěšená čočka, lens. Také vytváří duhovku, iris. Sítnice, retina, je uvnitř nejhlouběji položená vrstva a je to vlastní světločivá vrstva. Uvnitř oka je sklivec, corpus vitreum, komorová voda, humor aquosus a již zmíněná čočka, lens. Abychom se mohli lépe orientovat na povrchu oční koule, popisujeme zde, podobně jako na zeměkouli, přední a zadní pól, které spojují poledníky. Na ně je kolmý rovník, ekvátor, což je nejdelší obvod koule. Tunika fibrosa, zevní vrstva. Tvoří ji bielima sklera. Ta pokrývá asi 4/5 povrchu oka. Tvoří ji pevné kolagenní vazivo, které zajišťuje pevnost oka. Dojde-li k jejímu poranění, protržení, z nitra oka pozvolna vyteče sklivec. Oko je obklopené vazivovým obalem, vagina bulbí, ve kterém se volně pohybuje, klouže v něm podobně jako kloubní hlavice v jamce. Vpředu na bělimu naléhá spojivka, která z ní přechází na vnitřní plochu víčka. Vzadu skrz bělimu vystupuje oční nerv, nervus opticus. Bělima nemá vlastní cévy, je vyživovaná z cév spojivky. Rohovka kornea je přední, dokonale průhledná část oční koule. Pokrývá asi 1/5 jejího povrchu a je vsazená do bělimy na způsob hodinového sklíčka. Její zakřivení je nestejné v různých směrech, větší je ve vertikálním směru. To je takzvaný fyziologický astigmatismus. Větší odchylky v zakřivení je již třeba korigovat cylindrickými skly. Na povrchu rohovky je mnohovrstevný epitel, spodní vrstvou naléhající na přední membránu, takzvaná lámina limitans anterior. Přední epitel na okraji rohovky přechází v epitel spojivky. Pod lámina limitans je vlastní hmota rohovky, substancia propria cornea. Následuje vnitřní membrána a zadní jednovrstevný epitel. Přední epitel rohovky je velice dokonale inervován, to znamená je velmi citlivý a každý dotek zde bolí. Dojde-li k poškození povrchového epitelu, například UV zářením, rohovka se skalí a postižený dočasně oslepne. Přestane-li být oko drážděno tím silným světlem, epitel se zase zregeneruje a pacient začne opět vidět. Takto probíhala tzv. Sněžná slepota u polárníků, kteří objevovali oblasti pólů a nevěděli v té době o nutnosti chránit si oko, ani neměli žádnou možnost použít brýle s UV filtrem, jako je tomu dnes. Poškodí-li se vlastní hmota čočky, matrix, proražením přední membrány, pak se tato hmota skalí a tím se skalí rohovka a už se nikdy spontánně nespraví. Pacient skrz to skalné místo nevidí. Pozor proto na všechny úrazy rohovky, i povrchové. Když vám spadne něco ostrého do oka, raději situaci nepodceňte a běžte k lékaři, protože ten posoudí míru toho poškození, dá vám třeba antibiotické kapičky nebo masti, které zabrání nasednutí infekce. Nebezpečné je házení písku do oka nebo různé předměty. Velmi nebezpečné je odlétávání kovových pilin při obrábění kovů. To může oko opravdu proděravět a takový úraz může vést až k nutnosti odstranit oční kouli z důlku a nahradit ji protézou skleněnou. Rohovka nemá ani cévní systém, ani lymfatické cévy. Díky tomu nevykazuje reakci příjemce proti štěpu a byla prvním orgánem vůbec, který byl transplantován. Stalo se to roku 1905 a tu operaci provedli jako první na světě doktor Zimmer v Olomouci. Tunika vasculosa, UVA. Je tvořená cévnatkou, choroideou, která přechází v duhovku iris a tvoří také řasnaté těleso corpus ciliare. Cévnatka choroidea je tvořená cévami, které vyživují světločivé elementy sítnice, tyčinky a čípky. Dále je zde vazivo a pigmentové buňky, které od sebe tyčinky a čípky izolují. Kolem každé tyčinky nebo čípku je z těch pigmentových buněk vytvořená taková malinkatá temná komora. Tím je zajištěno, aby každá ta buňka vedla své informace nezávisle na těch dalších buňkách. Cévnatka tvoří řasnaté těleso a duhovku. Duhovka, iris, je ta barevná část oka za rohovkou, která obkružuje otvor zvaný zornice, pupila. Zornice od sebe odděluje přední a zadní komoru oční, kamera bulbí anterior a posterior. Duhovka, iris, je barevná, její zbarvení je pro každého člověka typické a je dáno pigmentem a cévami, které prosvítají z jejich hlubších vrstev. Uvnitř duhovky jsou svaly. Musculus dilatator pupile je orientovaný radiálně a při své kontrakci rozšíří zornici. Podmíní takzvanou midriázu. Je inervován sympatikem. Musculus sphincter pupile je tvořený cirkulárními vlákny a zužuje zornici. Podmiňuje myózu. Je inervován parasympatikem. Duhovka, podobně jako clonan ve fotoaparátu, reguluje množství světla, které přichází k sítnici i velikost otvoru, kterým prochází. V místě, kde odstupuje duhovka od rohovky, se nachází žilní okruh sinus venosus clarae. V prostoru zvaném angulus iridocornealis. Do tohoto žilního splavu se vstřebává komorová voda, tvořená řasnatým tělesem. Řasnaté těleso, corpus ciliare. Je to svalový kruh kolem duhovky, který je tvořený hladkou svalovinou. Musculus ciliaris. Ten je inervovaný parasympatikem. Z jeho zadní plochy vystupují vazivová vlákna, která tvoří závěsný aparát čočky. Těleso je pokryté sítnicí ze zadu, která zde neobsahuje světločivé elementy. Je pigmentovaná a tvoří komorovou tekutinu ultrafiltrací z cévních pletení. V jednom oku je asi 0,2 ml této tekutiny. Tvoří se jí ale desetinásobek a rozdíl mezi potřebou a tvorbou je vstřebáván do žilní krve v sinus venosus sclerae. Situace, kdy stoupá nitroční tlak, se nazývá glaukom, zelený zákal. Dochází k němu z nadměrné produkce komorové vody nebo z uzávěru úhlu, kterým voda odtéká, a z celé řady dalších příčin. Toto onemocnění začíná často nenápadně, plíživě, a když si pacient všimne prvních příznaků, bývá jeho zrak už nenávratně poškozen. Proto je potřeba při prvních známkách, při prvním podezření hned jít k lékaři a důsledně onemocnění léčit. Léčba spočívá ve snaze udržet nitrooční tlak na nízké úrovni, chránit tak pacienta před případným vývojem slepoty. Čočka, lens, je bikonvexní terčík uložený za zornicí v zadní komoře oční. Je široká asi 10 mm, necelé 4 mm silná. Má vlastní pouzdro, kapsulu a je zavěšená na tenkých vláknech fibre zonulares, které odstupují z řasnatého tělesa. Mechanismus akomodace čočky. V relaxovaném oku je závěsný aparát čočky napnutý díky tahu cévnatky směrem dozadu. Tím cévnatka drží čočku oploštěnou. Kontrakcí řasnatého tělesa se celá cévnatka povytáhne maličko ze zadního segmentu oka více ventrálně. Tím se závěsný aparát čočky uvolní a ona se vyklene vlastní pružností. Tím se zvýší její optická mohutnost a to nám umožní pohled do blízka. Při uvolnění musculus ciliaris se cévnatka posune zpět, závěsný aparát se napne a čočka se opět oploští pro pohled do dálky. Z toho vyplývá, že pohled do blízka je náročný, protože je pro něj nutná kontrakce svalu, který se tím unavuje. Proto je vhodné při čtení čas od času oko, konkrétně musculus ciliaris, relaxovat pohledem do dály. Musculus ciliaris je inervovaný parasympatikem, který sem přichází z parasympatického jádra nervus oculomotorius. Optická mohutnost čočky je 17 dioptrií. Časté jsou refraktérní vady oka, při kterých pozorovaný předmět nelze zaostřit, jeho obraz je rozmazaný. Když světelné paprsky dopadají před sítnici, hovoříme o krátkozrakosti, myopia. Ta se řeší brýlemi s čočkou, rozptylkou. Příčinou bývá nejčastěji dlouhé oko. Krátkozraký člověk nevidí do dálky. Zbíhají-li se paprsky až za sítnicí, nazývá se oční vada dalekozrakost, hypermetropia. Projevuje se zhoršeným viděním na blízko a koriguje se čočkami, spojkami. Častou vadou, především ve vyšším věku, je šedý zákal, katarakta. Můžeme je občas pozorovat na psech, kteří mívají ve stáří viditelně šedou skalenou čočku. U lidí se s takto zanedbaným stavem v rozvinutých zemích nesetkáme. Jedná se o skalení čočky a to se léčí implantací čočky umělé, která se vsadí do pouzdra, ze kterého je skalená čočka odstraněna, vysáta. Optická mohutnost implantované čočky se volí taková, aby pacient po operaci nepotřeboval pokud možno žádné brýle. Tunika intima, sítnice, retina. Je to nejvnitřnější vrstva oka, má optickou část s tyčinkami a čípky a slepou část, která naléhá na řasnaté těleso ze zadu. Je uspořádaná složitě. Tvoří přibližně 10 vrstev. Tyčinky a čípky, tedy světločivé elementy, leží úplně zevně. To znamená, že světelné paprsky musí projít celou sítnicí poté, co prošly rohovkou, přední komorou oční čočkou, přední komorou oční zornicí, zadní komorou oční čočkou, sklivcem a celou sítnicí, protože tyčinky a čípky jsou ta světelným paprskům nejvíce vzdálená vrstva a jsou zanořeny do cévnatky. Sítnice obsahuje asi 120 milionů tyčinek, které vnímají intenzitu světla, a 6 milionů čípků, z nichž každý vnímá jen jednu barvu. Nejvíce čípků je v místře nejostřejšího vidění, macula lutea. To se nachází zevně od místa, kde oko opouští oční nerv, to je papila nerví opticí, diskus nerví opticí. V místě, kde vystupuje oční nerv, je naopak slepá skvrna. Nejsou zde žádné světločivé buňky a padne-li obraz pozorovaného předmětu právě na toto místo, skutečně ji nemůžeme vidět. Proto je například při řízení auta potřebné důsledně se opakovaně rozhlížet. Tyčinky a čípky naléhají na pigmentový epitel cévnatky. Z jejich cév jsou vyživovány ostatní vrstvy sítnice mají vlastní cévy, Jsou to větve artéria centralis retiné, což je větev artéria oftalmika, která vstupuje do očnice společně s nervus opticus. Těsný kontakt tyčinek a čípků se sítnicí je nutný. Jinak díky nedostatku výživy začnou buňky odumírat, když dojde k odchlípení sítnice, k čemuž může dojít z různých příčin. Predisponuje k němu například krátkozrakost, úraz oka, svrašťování sklivce, jeho vazivová degenerace. Sklivec, který se svrašťuje, tak se mění ve vazivo, to se přilepí na sítnici a jak se sklivec kontrahuje, tak odtrhává sítnici od cévnatky. První příznaky takové retinopatie, čili degenerace sítnice, jsou záblesky, mušky, dojem padajících sazí až clony před očima. Mikroštěrbinky mezi sítnicí a cévnatkou se ošetřují laserem. Pozor, pakliže dojde k odchlípení sítnice, musíme vždy co nejdříve k očnímu lékaři, jinak se porucha vyvíjí a hrozí nám skutečná slepota. Sklivec, corpus vitreum, je dokonale průhledná rosolovitá hmota, která vyplňuje prostor mezi zadní plochou čočky a sítnicí. Na povrchu je zahuštěný v membránu. Při proražení oka může pomaloučku vytéci. Inervace a cévní zásobení oka. Musíme si zvlášť dobře uvědomit, o jaký druh inervace se jedná. Totiž setkáváme se tu se všemi druhy inervace. Senzitivní inervace, tu zajišťuje první větev nervus trigeminus, což je pátý hlavový nerv. První větev nervus trigeminus se nazývá nervus ophthalmicus. Už jsme zmínili, že rohovka je velice citlivá z důvodu ochrany oka před poškozením cizím tělesem. Dále u oka hovoříme o motorické inervaci, protože okohybné svaly jsou inervovány těmi hlavovými nervy třetím, čtvrtým a šestým. Parasympatikus jde cestou nervus oculomotorius, což je třetí hlavový nerv. Inervuje musculus ciliaris a musculus sphincter pupilae, tedy zajišťuje pohled do blízka. Sympatikus inervuje musculus dilatator pupilae. Přichází sem z krční oblasti, tvoří pleteně po cévách. Senzorická inervace oka je zajištěná cestou nervus opticus, což je druhý hlavový nerv, výběžek diencefala, který zajišťuje smysl, o který nám jde, tedy zrakové vnímání. Nervus opticus je výběžek třetí buňky sítnice. První jsou tyčinky a čípky, dále buňky bipolární a gangliové. Výběžek gangliových buněk tvoří nervus opticus. Krev k oku přitéká cestou artéria oftalmika. To je větev artérie carotis interna, která prochází skrze canalis opticus společně s nervus opticus do očnice. Vydává artéria centralis retinae, která asi centimetr za bulbem vstupuje do nervus opticus a v sítnici se rozvětvuje. Vyživuje ji celou sítnici, kromě tyčinek a čípků. Cévnatku, tyčinky a čípky vyživují artérie ciliares posteriori breve a artérie ciliares posteriori longé, které zásobují korpus ciliare a duhovku. Sítnice je jediné místo na těle člověka, kde je pouhým okem možné vidět drobné cévy a z jejich stavu je možné posoudit stav celého cévního systému. To provádí oční lékař, který nejprve pacientovi musí oko rozkapat, to znamená zablokovat parasympatikus a tím způsobit midriázu. Poté se může oftalmoskopem na sítnici podívat a posoudit, stav cévního systému, jestli tady není třeba nějaká diabetická mikroangiopatie, nebo do jaké míry jsou ty drobné cévy aterosklerotické. Může se ale přesvědčit i o zvýšení nitrolebního tlaku, protože je-li zvýšený, pak je to vidět na místě, kde oční kouly opouští zrakový nerv na papile nerví opticí. Když takový pacient po vyšetření odchází z ordinace, musí si dát pozor, aby ho neoslnili světelné paprsky a ještě se nezranil, protože většina preparátů, které se používají k blokádě parasympatiku, nemá tak krátkou dobu účinku, aby jsme mohli hned po vyšetření opustit budovu a být schopni zúžit zornici.